Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ኣርባዕተ ክልላት ማለት እውን ትግራይ፣ ኦሮምያ፣ ሶማልያን ኣምሓራን ከምኡ ውን ኣዲስ ኣበባ ለበዳ ኮሌራ ተኸሲቱ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ጥዕና ማሕበረሰብ ኣፍሊጡ። 366 ሰባት ምልክታት ሕማም ከም ዝተረኣዮም 15 ከዓ ከም ዝሞቱን ገሊጹ ኣሎ። ሙክታር ጀማል ንዝለኣኾ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኢንስቲትዩት ጥዕና ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ከም ዘፍለጦ እቲ ኣብ ክልላት ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ትግራይን ከምኡውን ሓደሓደ ከባቢታት ኣዲስ ኣበባን ዝተኸስደ ለበዳ ኮሌራ ወይ ከዓ ሸሮኽ ኣብ ምዕራብ ዞባ ሃረርጌ ወረዳታት ጨሮን ኣዳ ጉብልቱን ከምኡውን ከተማ በዴሳ 115 ሰባት፣ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣብ ወረዳ 2 ውላዕሎ 8 ሰባት፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ ኣዲስ ኣለምን ኣቃቂን ከዓ 5 ሰባት ምልክታት ሕማም ተራእዎም ኣሎ ኢሉሎም። ምክትል ዳይረክተር እቲ ኢንስቲትዩት ዶክተር በየነ ሞጎስ ብዛዕባ እቲ ተመሓላላፊ ሕማማት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብ ክልል ሶማሌ 33 ሰባት ዝተረእዩ ምዃኑ ግን ክረጋገፅ ከም ዘይተኻእለ ተዛሪቦም ኣለዉ። ግን ካብቶም ምልክታት ሕማም ዝተረእዮም ንምርምራ ብዝተወስደ መርኣይ ቪብሮ ኮሌራ ዝተባህለ ባክተርያ ነቲ ለበዳ ምክንያት ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። መበገስቲ እቲ ለበዳ ጉድለት ፅሬት ሽቃቅን ቦታ መመገብን መስተናውትን መቐመጢ ማይን ምዃኑ እውን ተዛሪቦም። ዶክተር በየነ ተወሰኽቲ ለበዳ ኣብ ዝተረኣዮም ከባቢታት ህፁፅ ግዜያዊ ማእኸላት ሕክምና ከም ዝተመስረተን ሕክምና ይወሃብ ከም ዘሎን ገሊፆም ኣስዒቦም።
እንግዲህ የሞቱ ሰዎች ኣሉ። ይህን በሁለት ነገር ማየት ያስፈልጋል።
ከም ሃገር ብሓፈሻ ክሳብ ሶማሊ 366 ሰባት ምልክተት ለበዳ ተራእዎም ኣሎ። ኣብ ክልላት ኣምሓራ 197፣ ኣብ ኦሮምያ 122፣ ኣዲስ ኣበባ 6፣ ኣብ ሶማሊ 33፣ ኣብ ትግራይ ከዓ 8 ድሕሪ ምባል ብሕክምና ተረጋጊፁ ብሸሮኽ ዝሞቱ ምዃኖም ብኢንስቲትዩት ዝተረጋገፀ 5 ሰባት ከም ዘለዉ፣ ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበረሰብ ኮይኖም ዝሞቱ 15 ሰባት ምዃኖም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ግን ምክንያት እቲ ሞት ንሕና እኩል መረዳእታ ይብል ናን ኢሎም ኣለዉ። ግን ብዝበፅሓና ሓበሬታ መሰረት ኣብ ኦሮምያ 14፣ ኣብ ኣምሓርካ ሓደ ሰብ ሞይቶም ኣለዉ ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል ካብ ከተማ ኣዳማ።